Jibuutilleen vaayireesii koronaatiif jettee mana ba'uu nama dhowwuu jirti. Warri jireenni itti qaqallate baqattoota hedduu keessumattuu baqattoota Oromoo kaachi jiran rakkoo hedduu keessi jirraa jireenni nuti jajjabaachuu jiraa jedhan akkanaan. Yemenitti warri Itoophiyaa baqatee dhufeelleen namni kun hedduu jedhan rakkoo hamaamtuu keessi jirraa jedheetiin himate galmoo daawwitiitti Nairoobiin erge.
Dhukkuba koronaa ittisuuf murteen mootummaa Jibuutii fudhate nu baqattoota biyyattii keessa jiraatu hedduu miidhee jedhu lammiileen Oromoo Jibuutii jiraatan keessumaa baqattoonni hojii humnaan bulan waan nyaannu dhabnee rakkataa jirraa jedhu. Sayyida Dan Mahammad baqataa Oromoo Jibuutii naannoo Barbaraa jiraatudha.
Namni tokko mana keessaa akka gad hin baane jedhanii suuqii yookaan cufaadhaa manni nyaataa hoteelli yookaan maqaan cufaadhaa kan irraa bitannee nyaannullee rakkachaa jira jechuudha. Kan uummata keenya immoo waliigalatti dalagaa hin qabne. Bakka nyaatee jiraatu dhabaa jira jechuudha. Kakiishaa qabu qarshii hedduu qabaate xiqqaa qabaate kakiishaa qabu waan ittiin bitatee nyaatu rakkachaa jira jechuudha. Yeroo karaa irra deddeemtee karaa konkolaataa irratti si arganii mootummaan biyyattii si qabee sirkute jechuudha. Yoommoo mana keessa deddeemtee hafaa keessa deddeemtee nyaata kadhachuudhaaf dhuguu jette uummati biyyichaa uleedhaaf si fiiga jechuudha. Kanaaf amma yoo haala kanaan deemnu egaa uummati keenya haala. Gara humna dhabaa yookaan gara lubbuutti dhabuutti caahaa jira jechuudha. Amma miskiina hedduutu lubbuu dhabee yookaan immoo lubbuu bahuudhaaf kakidaara ciisee hedduu jira jechuudha. Uummata mootummaa Oromoo jechuudhaaf keessatti.
Sayyidammaaf waan duraan hojii hojjete ol keewwateen jiraachaa akka ture dubbate farankaanan xiqqoo ol kuufadde kun harkaa dhumnaan garuu maatii koo gara makkan geessu hin beeku jedha. Obbo Umar Sultaan Huseen bara mootummaan dargii kufe biyyaa baqatanii Jibuutitti galu dubbatan ijoollee shan akka qaban himanii haalli amma jiru garuu rakkisaa ta'u dubbatu.
Nuti kalaaf gaa murtii bira wanni biraan qabnu furmaata biraan qabnu manuma keessatti dhumu malee takkaawu wal guuraniituma dhumiinsi efa dhumuu ta'e beelti gaa wanni irra sifin beelti mana keessan nama fixurraa. Isfaaltii gubbatti aanu fixu ijoollee wajjii gabbaa waraanii baana malee mana keessatti oguu illee booda beelti nama fixurra dhukkubnummaan kun aanu fixu murtiin teenya tana.
Hedduun baqattoota Oromoo Jibuutii jiran manaa ba'uun erga dhorkamee torbee sadaffoof deema jechan dubbatanii mootummaan biyyattii lammiilee Jibuutiif gargaarsa manaa manatti akka dhiyeessaa jiru baqattootaaf garuu namni birmatu hin jiru jechuun komatan. Galaana Diimaan gama Yemen keessa kan jiraatan godaantonnii fi baqattoonni lammiilee Itoophiyaa hedduun dhibeerumti koronaa kun mul'achuun ammas jiruu keenya nutti addeessee jedhu. Yemen Alkaraf buufata baqataa jedhamu keessa jiraachuu kan dubbatan baqataan Oromoo tokko dhiyeenya kana yeroo koronaan mul'ate xiqqoo dursee warri Yemen seenee magaalaa sanaa daandii gubbaa jiraata turan lammiileen Itoophiyaa hedduun hidhattootaan fudhatamanii bakki isaan deeman haga yoonaa hin beekamu jechuun dubbatan.
Baqattoonni keenya baqattoonni Oromoodha akkuma jiranitti yaaddoo hamtuu keessa jiran. Kana bira darbee namni Oromoodha inni laftii kana dura laftii daangaa hidhuu kana dura biyyarraa cehe magaalaa itti daandii irra galaa ture. Nama kumaaf dhibba shanii ol toora kuma lamaan ta'u daandii magaalaa eegan walakkaa daandii irra galan daandii lamaan gidduu. Dhiyeenya kana daandii irraa fuudhanii eessa akka geessan hin beeknu kun yaaddoo guddaa fi dhukkubbii mataa kan itti ta'edha.
Kana malees baqataan kun buufatuma baqattoota Alkaraf jedhamu kana keessatti dhibeen waa'ee isaa hin beekamne tokko ka'ee baqattoonni hedduun rakkataa akka jiran simanii jiru.
Dhukkubni kun ji'a tokkoof lama akkana ni ta'a. Bahuu mataa ni qoqqifachiisa ho'ina qaama kana guutuu caccabsa. Namni fiixaan yoo gataa'ee qabiin akkas hin ta'a. Yoo ta'e gannateessi jijaa dhibee akkanaati jiraa jechuudha. Garuu koronaa vaayirasiin bifa addaatiin dhukkuba kana maatiin mana keessaa guutuun dhukkubsatee ciisaa jira. Dawaan hin kennamu lilmee yoo jiramte namni yoo marfee waraannatu ni du'a. Nama lamaa hanga sadiitu lubbuun dabree jira mooraa keessaa baqattoota Soomaaliyaa kan waliin qubannu. Lubbuun kan darbanii jiranii jechuudha.
Ammas Yemen keessa lammiilee Itoophiyaa hedduun harka warra seeraan ala nama biyyaa biyyatti dabarsaa jirutti illee rakkataa jiru jedhu. Baqattoonni Oromoo Yemen jiraatan keessumaa manneetiidhaan naannoo handaara Babil Mandab jiru keessatti hidhattoonni Yemen godaantota kumaan lakkaa'aman gidirsaa jiru jedhu.
Namoonni dhaman kun akkuma namoonni Jabuutii irraa gamana ce'anii sobomanii Jabuutii irraa gamana yogguu ba'an asitti mooraan yookaan jaldhaabni jira. Jaldhaaba kanatti walitti qabamaniiti. Tumamaadhaa mataa isaanii irratti dhibbi baifamaadhaa qaama saala isaatti bishaan ulfaatu jedhamee holqee ijaaree kan lafarra sorrataadhaa lakkoofsaan wanni beekamu jiru. Imaamaa yoo ta'e kuma shanii fi amma kuma jaanita lakkoofsa nama jedhuu dubara. Wanni isaan gaafatan yoo namni fira suudii fi gara dubaayii fi gara onnaa kanaa qabaate dolara kuma la mata difula dani ke jeje ni yona kana ile jeje ni telefona na magana voice ati kawe tru hata da ajje tani duwa ba da tsita da kan ile derre bai sala so da jada di kana o cinta da ga ji yanda ke
rakuma ga tonno romo jibuti ke sejara ni furmanni mali jenne embassy ethiopia jibuti ciru ga facu fi alle turre ya linkin yero eddu imilkayna fe male garu bakka bwan wajira walda mi soma oromia da me jibuti jiru obo mohammed ibrahim lamilen ethiopia jibuti jiran kun akabele rein bunefi embassy duka mari rejira jidan yo bof dubatan
nan ni khayna kilometer khuda sadi kilometer khuda afur addan jirra wori kala wan kan ra wona jenn khun makhina ge jinnin jiw khana frakina gudda khana gal khana ra tin embassy ga wan takta khudu farranta namay sanu dol mari suda santa yada jirra konformator ka dawo mawlid fani ga wan to ko yadu
wailam le Ethiopia yemen jirani garu amars qamni de bikan ne finjiru kan andura jil qabiji amaji sagalen america hida tonni yemen lam le Ethiopia debeshini olagatani motuman Ethiopia isani ngati yusuf tastafita isakature gabasu lisa ne yadetama gabas sagalen america galmo dait nairobi bio